Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a danas je i Svetski dan poezije i u to ime za početak jedna pesma. Jedna pesma koja priziva lepo vreme, mada neko može da i ovakvo vreme koje možemo da vidimo kroz prozor tumači kao lepo. U julu. U julu se žale na maestral, glasovi mrtvih regionalnih pevača odzvanjaju po slastičarnicama. Zadržavam dah iznad železnice, požar se načinje uvežbano i postepeno. Svake godine svi mu se ipak iznova čude. Insekti ptice kruže oko muškatli između kamenih kuća i betonske zgrade pošte. Gotovo nevidljivi, nadgledaju pošumljene predele i tamo prave gnezda. Kada iz njih mladunci izlaze, nesnađeni i naterani, grudni koš me na trenutak zasvrbi. To je bila pesma U julu, Maše Seničić iz zbirke Povremena poput Vikend naselja. A naš današnji gost je scenarista i reditelj Bojan Vuletić. Bojane, dobar dan. Dobro jutro ili dobar dan?
Dobar dan. Ja sam ranilac, tako da je meni dan uveliko.
Danas imamo mnogo povoda za priču, uvek ih možemo naći u poeziji, u vremenu, u našim nedeljnim navikama, ali ono što sledi sledeće nedelje, evo gledam koji je datum, da, sledeće nedelje, je nešto o čemu već mnogo ljudi govori i već unapred ima svoje mišljenje, pričat ćemo o tome zašto je to tako. To je vaša serija Porodica, mini serija Porodica, koja govori o događanjima, odnosno o 48 sati života Slobodana Miloševića i njegove porodice u dakle, danima pred ono izručenje. I što je zanimljivo, to će biti, ova miniserija biće emitovana tačno tih dana kada se to pre 20 godina i desilo.
Pa jeste, na neki način saznanje da je 20 godina blizu, to smo imali pre godinu dana, je bio negde i neposredan povod da definitivno uđemo u realizaciju, pre svega istraživanje, pisanje, scenarije i tako dalje. Prosto sa jednom idejom da je ipak možda 20 godina kao jedan, da kažem, okrugao broj, dovoljno vremena da se sada na takve događaje, konkretno na taj događaj, gleda sa nekom drugačijom distancom, odnosno sa distancom sa nekom drugačijom perspektivom, i na neki način da možda i ljudi koji, mladi ljudi koji tada nisu bili rođeni, koji ne znaju šta se dešavalo, pogledaju tu seriju i da im na neki način možda i budu podstaknuti da sami dalje istražuju i postavljaju pitanje šta se tada desilo.
Kada je bio tačno moment kada ste odlučili hajde da to radimo, hajde da napišemo taj scenariju, hajde da se bavimo nečim što jeste naša vrlo bliska prošlost?
Pa konkretno ja imam tu ideju već 2-3 godine, mislim, to je i više, to je praktično od kada se desila ta situacija. Ja sam to prepoznao kao zaista jednu, da kažem, šekspirijansku situaciju. Nekako sam odlagao moment kada će biti dobar tajming da to ponudim producentima i naprosto pre godinu i po i više dana sam ja to ponudio ovim mojim prijateljima i kolegama iz Firefly-a i oni su to podržali i tako je sve počelo.
Vrlo je zanimljivo i evo sad u ovim danima dok još nismo u prilici da gledamo miniseriju, ali je dostupan je trailer koji može da se vidi. Zanimljivi su mi komentari ljudi jer vrlo je delikatna situacija i zbog toga što je to nešto što je ljudima poznato. To su ljudi koje mi na sreću ili na žalost znamo ili mislimo da ih znamo. I uvek postoji i ta posebna zanimljivost pronaći pravog glumca, pronaći nekoga ko odgovara. Mislim da se ovih dana nekako ljudi najviše bave time ko je podesan i ko je bio podesan za koju ulogu.
Pa što se samih glumaca tiče, mislim, bilo je jasno da će biti različitih reakcija, odnosno nije fizički izgled bio presudan za to sa kim bih hteo to da radim, koliko u stvari jedna važna stvar kada su glumci i uopšte kada je ovaj naš posao u pitanju, a to je da je potrebno usvojiti ideje određenog lika koji tumačiš. Sad, pošto su ovde likovi specifični, u pitanju su ipak ljudi koje smo, jel tako, mislim, znali u tom nekom smislu i iz bliže istorije, prosto Boris Isaković, Mirjana Karanović i ostali su, kako da kažem, smogli i hrabrosti, ali i širine da se upuste u ovakvu stvari, da proniknu duboko u duše tih likova i da ih u stvari odbrane na najbolji mogući način. To je u stvari možda i glavni kriterijum da se ljudi, šta god mi mislili o njima, brane figurativno, ali da se te ulogi, da se njihovi karakteri brane na prosto na jedan dostojan način.
U današnjoj emisiji govorimo dakle o miniseriji Porodica, bit će priče i o različitim izložbama, knjigama, ponovo o poeziji, a poeziju znate da često slušate i na talasima Radio Beograda 2 i u našoj emisiji s pesnikom u podne, ali slušamo i pevanu poeziju, pa imamo jednog Nobelovca Dilana, a mi ovde u Srbiji imamo kralja Čačka, pa za početak kralj Čačka. Ipak ne kralj Čačka, već muzika iz Sopranosa. Prvo gledajte Porodicu, a onda ponovo Sopranosa.
I'm a
Slušajte emisiju U prvih pet, u kojoj je danas centralni gost, scenarista i reditelj Bojan Vuletić. Bojane, govorimo o miniseriji Porodica, o tome kako je ona osmišljena i koncipirana. Kad kažemo mini serija, za sada eto, znamo da je ona sastavljena od pet epizoda i ono što je interesantno, pet epizoda je zapravo pet nekih celina, pet nekih tema. Kako su one koncipirane?
Pa negde po, da kažem sad, neću mnogo akademski da davim, ali po definiciji miniserije u stvari produženi film. Tako da mi nismo bežali od toga, naprotiv, držali smo se i pratili smo faktički u kontinuitetu celu tu situaciju opsade Vile Miri, tih 72 sata od petka, kada policija pokušava da uruči tu prijavu, do samog kraja i njegovog izvođenja iz kuće. Tako da u suštini mi u stvari u jednom kontinuitetu po fazama, sat po sat, moment po moment pratimo celu tu situaciju u kući i van kuće. Tako da je to bila negde osnovna ideja što se tiče te neke narativne konstrukcije, da kažem.
I serija je rađena po onome što znamo, što do sada znamo, po nekoj arhivi dostupnoj, šta je sve korišćeno u tom smislu i koliko je bilo nekog manevarskog prostora za igru, koja je uvek naravno u scenariju moguća, poželjna.
Jako puno stvari je do sada rečeno vezano na tu temu, jako puno emisija napravljeno, jako puno dokumenata može da se nađe i zvučnih i video i tako dalje, i pisanih svuda. Dakle, to su informacije koje su dostupne javnosti i ja sam sa svojim timom pre svega koristio te stvari, dakle sve moguće informacije dostupne javnosti na osnovu koje sam uspeo da napravim jednu prilično verodostojnu rekonstrukciju tog celog događaja, ali kao što znate, prosto je za neke stvari neophodno i ponekad da napraviti određenu distancu, i upravo za tu distancu su služili likove i pojedine scene i situacije koje su, da kažem, plod moje mašte, odnosno na neki način pomoć da se prosto običan gledalac identifikuje sa takvim ljudima. Znači, to je u stvari bilo negde presudno. Dakle, ovo je jedna kombinacija rekonstrukcije bazirane na informacijama dostupne javnosti i izmišljenih likova i izmišljenih scena koje su nekako zajedno inkorporirane u tu jednu celinu.
Sad ako govorimo o toj distanci, distanca je od 20 godina, to je, govorili smo malo pre dok je i muzika trajala, i mnogo i malo. I vrlo je zanimljivo što se i relativno mladi ljudi vrlo dobro sećaju i tog dana i tih dana. I sad, zbog toga je vrlo zanimljivo kako će uspostaviti odnos prema likovima, prema samoj seriji, kao nečemu što jeste odbljesak tog jednog konkretnog vremena i jednog konkretnog događaja.
Da, moj utisak je, naročito kada gledamo i neke druge filmove i serije koje se pojavljuju kod nas, da u stvari taj vremenski okvir je vrlo, kako da kažem, fluidan. Jako je teško reći šta je dovoljno daleko, a šta je dovoljno blisko da bismo imali određenu distancu. Mislim da je baš primjeri nekih filmova koje smo imali prilike da gledamo, domaćih, na temi iz Drugog svjetskog rata, dobar, da u stvari mi živimo u jednom regionu koji je i dalje, kako da kažem, vrlo emotivan kada su neke teme u pitanju. Ja mislim da je 20 godina dovoljno dug period da prosto kao društvo sazrimo i uspemo da napravimo jednu distancu na događaje koji su ipak obeležili ovaj region, i čini mi se da prosto, i sami smo to spomenuli, mladi ljudi koji danas imaju 20 godina, koji ne znaju ništa o tome, priželjkuju neke odgovore na pitanja koje imaju danas. I u krajnjoj liniji zadatak i umetnosti je da govori o raznim neprijatnim temama ili nekim traumatičnim iskustvima, i mislim da je jednostavno, ako želimo da se poredimo sa svetom, a poredimo se sa svetom u svakom smislu, onda treba da se poredimo i u umetnosti, pošto se svedoci smo u stvari toga da se serije i filmovi na teme vrlo bliske prosto današnjem danu proizvode svuda. Samo pogledajte Krunu ili Černobil ili neke druge serije koje se bave situacijama koje nisu tako davno bile.
Dakle, gvožđe se kuje dok je vruće u ovim okolnostima.
Tako je, s tim što je kod nas gvožđe vruće duže nego na drugim.
Nešto ga sve vreme čini vrućim.
Podgrevamo ga mi sami.
Bit će zanimljivo videti i bit će zanimljivo što će ljudi koji su možda bili na neki način i učesnici u svemu tome moći da vide sebe. To je takođe interesantno. Pa da li je bilo nekih upliva, odnosno da li je bilo zainteresovanih za to kako će biti predstavljeni, ili ste se ipak čuvali i ovaj projekat držali u nekoj tajnosti?
Dakle, sve ono što je o događaju rečeno do sada i objavljeno je bilo sasvim dovoljno da se napravi jedna, čini mi se, verodostojna rekonstrukcija, tako da u stvari mi kao cela produkcija i ekipa nismo imali potrebe da bilo koga od aktera zovemo za dodatne neke konsultacije, pre svega zbog toga što smo hteli da sačuvamo jednu vrstu autonomije u donošenju odluka i dramskih i rediteljskih, tako da je, kako da kažem, u tom smislu bio glavni razlog zašto nismo hteli da kontaktiramo nikoga, a sigurno je puno svedoka, jer prosto nisu ljudi objektivni, svako bi to iz svog nekog vrlo subjektivnog ugla gledao, a na ovaj način mislim da smo ipak uspeli da se malo distanciramo i da na jedan drugačiji način, ne samo politički, posmatramo celu ovu stvar, jer ova serija prevazilazi politiku, ona se ipak bavi pre svega ljudskim sudbinama i nekim normalnim ljudskim instinktima, impulsima na jednu situaciju koja je vrlo dramatična. Tako da je to bilo pre svega meni najinteresantnije, kako neki ljudi koje mislimo da ih znamo reaguju na dramatičnu situaciju.
A i ova situacija je par excellence dramska, i kako odoleti, pa sa ove tačke gledišta ne biti vama u koži i reći kako odoleti ovako nečemu. U suštini, gde je sve postavljeno na izgled, a opet treba biti umešan jer je klizav teren.
Pa jeste, to je u stvari, ako mogu tako da kažem, draž, znam da zvuči ironično, ali cele te situacije. Vi faktički imate jednu šekspirijansku tragediju. Imate privatnu situaciju jedne porodice koja se u stvari na neki način prenosi na celo društvo. I odluka koju oni donesu će takođe imati svoje reperkusije i reflektovaće se na sve dalje što se ovde bude dešavalo. Tako je u stvari na neki način bilo sve vreme tih 10 godina vladavine Slobodana Miloševića, tako da u tom smislu je taj završetak na neki način simbolički završetak cele jedne epohe.
Sada slušamo Kralja Čačka, a posle muzike govorimo o muzici, ali naravno i o miniseriji Porodica.
Konak znam je predanak, kanap, debeo i drug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Koliko košta čekić stari, šrap, konopac i pečat, ima daj mi sve za banki pet. Bespotrebne smešne stvari proći će kroz mozak mali, u kanti sam ih našao, ti sad vidi šta ćeš s tim. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i drug. Prazni ljutnja oblači svoj frak. Naša prijateljstva nestaju za čas. I dečije igre, smešne stvari, ko je velik, ako mali, jao pa jao, jao pa jao. kroz isti prozor gledamo u različitu stvar. Čepovi su prazni, ljutnja oblači svoj frak. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Pa gde je izlaz i rešenje, ma koga briga za probleme, za problem tvoj, sam problem moj. Sasvim malo svetla treba da i same dođu stvari, stvari koje nikad nisi video do sad. Konac nam je pretanak, kanap debeo i dug. Prodavcu nije bitno da si gospodin ili drug. Oko nas sve siva lica, prešarena lica, stvari, a među nama mir i rat. Gde god da okreneš glavu, luda glava je u pravu, pamet je na odmoru, dugo neće biti tu. Konac nam je pretana, kanap debeo i dug.
U emisiju Prvih pet selimo se u Novi Sad. U Novom Sadu je naš muzički kritičar Boris Marković. Borise, dobar dan.
Dobar dan, Ana. Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Novog Sada.
Plašili smo se ove nedelje o čemu ćemo govoriti zato što nije bilo mnogo događaja iz kulture, pogotovo ne koncerata, ali jedan se ipak dogodio i to je koncert Mundus in Versus, o kome ćemo danas više reći, ali zanimljivo je, Borise, prvo da kažemo nešto o seriji koncerata Evropa u gostima koji bi trebalo da obeleži i ovu godinu, makoliko ona čudna i iznenađujuća bila.
Da, zapravo u Novom Sadu je to bio početak serije koncerata. Međutim, želeo bih na početku da kažem da uprkos sve strožim zabranama usled pandemije, Novi Sad uspeva da kreira atmosferu živosti i kulture i tako, makar s vremena na vreme, da poništi ovu posledično proizašlu kulturnu abstinenciju. Prošlog petka, samo nekoliko sati pre uvođenja oštrih mera za vikend, nastupio je Vojvođanski simfonijski orkestar, a u utorak uveče, takođe nekoliko sati pre uvođenja novih oštrih mera, nastupili su združeno muzičari iz dva ansambla, holandski barok i beogradski barok. I s tim u vezi želim da naglasim, u tako kratkim razmacima orkestarska muzika u Novom Sadu prisutna je jedino na festivalima. Stoga Novi Sad je definitivno kandidat za prvih pet. Ovaj poslednji muzički događaj bio je ujedno i prvi koncert u okviru projekta pod nazivom Evropa u gostima. O čemu se zapravo radi? Cilj projekta jeste da kultura i umetnička muzika u Srbiji ponovo nađu put do publike i, kako kaže Katarina Aleksić, koncertmajstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i umetnički rukovodilac projekta, potrebno je da se i umetnici u vreme pandemije bore za umetnost. Dakle, projekat je nastao kao odgovor na promene u kulturnom životu koje su nastupile usled pandemije, a praksa na evropskoj muzičkoj sceni u prethodnoj godini pokazala je da je kamerna muzika veoma prihvatljiv žanr, odnosno prilagodljiv datoj situaciji zbog fleksibilnosti broja izvođača. Akcenat u projektu stavljen je na prepoznavanje potrebe za očuvanjem evropske i srpske umetnosti i kulture. U stvari, reč je o jednom održivom projektu u vreme pandemije, jer podrazumeva nastup domaćih muzičara uz gostovanje onih evropskih umetnika čiji je boravak u Srbiji u datom trenutku moguć. Konkretno, pozvani su umetnici iz Holandije, odnosno članovi kamernog orkestra Holandski barok. Inače, oba orkestra, i Holandski barok i Beogradski barok, nastali su na početku 21. veka. Logično, njihova osnovna ideja jeste očuvanje izvođačke barokne prakse uz upotrebu kopija instrumenta iz tog doba, odnosno takozvanih autentičnih instrumenta. Program koji su predstavili publici u Novom Sadu, odnosno u crkvi Svetog Jurija u Petrovaradinu, usmerili su na italijanski barok i dela Vivaldija, Corellija, Valentinija, Durantea. Italijanski majstori, predstavnici violinske škole druge polovine 17. i prve polovine 18. veka doprinjeli su, svako na svoj način naravno, nastanku, odnosno razvoju dva važna koncertantna žanra. To su solistički koncert u kojem se kao osnovna ideja sprovodi nadmetanje između solista i orkestra i concerto grosso u kojem se orkestar nadmeće sa grupom solista. U tom smislu, briljantna je bila Karolina Beter, koja je na flautinu, to jest maloj uspravnoj drvenoj flauti, izvela solističku deonicu Vivaldijevog koncerta pod nazivom Štiglić. Zahvaljujući, naravno, Vivaldijevom deskriptivnom muzičkom tekstu, izuzetnoj virtuoznosti, raspevnoj melodiji, solistkinja je ostavila odličan utisak, slikajući jednu prolećnu, da kažem, obećavajuću atmosferu. Pored toga, slušali smo poznati Concerto Grosso Arkanđela Corellija iz njegovog opusa broj 6, zatim Vivaldijev Parijski koncert, kao i po jedan koncert Francesca Durantea, Giuseppe Valentinija i Evarista de la Bacca. I za kraj bih da naglasim sledeće, a u vezi je sa poslednjim društvenim dešavanjima u Beogradu. Da, oba koncerta u Novom Sadu održana su u vreme kada je okupljanje na takvim događajima bilo dozvoljeno. I da, u koncertnim salama poštovane su sve mere. U gledalištu su posetioci sedeli razmaknuti jedni od drugih i svi su nosili maske. Ana?
Borise, hvala na ovom izveštaju. Ono što čemu možemo da se nadamo su novi koncerti u bliskoj budućnosti, naravno ako to bude dozvoljeno, a evo ovo je samo jedna nada, a u nekakoj korelaciji sa programom koncerta o kome je bilo reči, pošto stiže proleće, možda ćemo ipak moći da slušamo više koncerata na otvorenom, ako ništa drugo, da tako kažemo.
Ja se nadam tome iskreno.
Hvala mnogo. Bio je ovo Boris Marković koji se javio iz Novog Sada, a naš današnji gost je Bojan Vuletić, koga do sada ljudi, publika ga je znala najviše po filmu Rekvijem za gospođu J, koji u trenutku kada je izašao dobio mnoge važne nagrade, dobro prošao i kod kritike i kod publike. To kako će publika, a i kritika, prihvatiti miniseriju Porodica, to ćemo videti za desetak dana otprilike. Ono što je ljudima bilo zanimljivo i čime su se bavili ovih dana, to je upravo taj odabir glumaca. I evo sad možemo i da kažemo, pored Borisa Isakovića i Mirjane Karanović koji tumače bračni par Milošević, Ulix Fehmiju kao Zoran Đinđić, Svetozar Cvetković kao Vojislav Koštunica, Milan Marić kao Čedomir Jovanović, Radovan Vujević kao Vladimir Beba Popović, Gordan Kičić kao Branislav Ivković, vrlo zanimljivo, Katarina Žutić kao Slavica Đukić Dejanović, Mima Karadžić kao Nebojša Pavković, Marko Baćović kao Toma Fila, Vuk Kostić kao Milorad Ulemek Legija. Sa kojim su osećanjima i da li sa možda neskrivenim zadovoljstvom ovi glumci prihvatili uloge ili sa nekom vrstom zadrške, straha, verovatno su reakcije bile različite?
Pa mislim, prvi put se u stvari ovako nešto radi ovde kod nas i mislim u regionu, tako da je u svakom slučaju način da oni prihvate te uloge bio kao i doduše i u svakom poslu, u svakoj dramskoj strukturi, da pročitaju prvo ceo scenario i da sami odluče da li im se tako nešto radi ili ne, jer je ovde ipak pre svega u pitanju način kako će oni prezentovati ideje koje su ti ljudi koje ste sada napravili, nekadašnji funkcioneri, predstavljali. Tako da negde je osnovna i naša intencija, mislim, bila jasna od početka da mi ne pravimo nikakvu komediju ili neku karikaturu. U pitanju je realistični žanr, politički thriller. Tako da, sa druge strane, ja sam vrlo otvoren čovek za sve sugestije, za sve promene i sve dok to ide ka jednom cilju koju smo mi postavili i zacrtali. Svaki komentar je dobrodošao. Tako da, u stvari, njihova negde hrabrost i širokost da uđu u ovu stvar zajedno sa mnom je, čini mi se, bila presudna prvo da prihvate te uloge, a potom i da zajedno tokom snimanja i korone prevaziđemo sve te neke probleme i napravimo tu seriju.
Da, kako ste i kada snimali, baš zbog tih okolnosti koje su bile nešto drugačije?
Mi smo jedan put, čini mi se, odlagali snimanje, to je zbog korone. U stvari, bili smo jedna od prvih ekipa koja je odmah počela da radi nakon vanrednog stanja koje je bilo ukinuto. Tako da smo praktično nepunih 2-3 meseca sa određenim prekidima iz tih objektivnih okolnosti radili. Uglavnom smo radili u studiju. Zorana Petrov, scenografkinja, je praktično sagradila ceo interijer Vile Mir, rekonstruisala na osnovu onoga što je bilo fotografija i snimaka koje su bile dostupne javnosti. Tako da, u stvari, mogu reći da je to bilo jedan veoma veliki izazov, obzirom da i sami znate, kada se nešto snima, bilo da je film, bilo da je televizija, produkcija i režija, uvek se trude da stvari kontrolišu koliko je moguće. Pandemija i sve vezano za to je bilo potpuno van naše kontrole, i tako da se prosto dešavalo da su se nekada da smo u jednom navratu morali da prekinemo snimanje, ali uspeli smo sve to da završimo. Nismo bili jedina ekipa koja je u tom trenutku radila, tako da važno reći, to je bio sam početak, niko nije znao šta nas čeka i kako će sve to izgledati, čak neka pravna regulativa nije bila sasvim definisana u tom trenutku, ali smo mi uprko svemu tome, u stvari, negde snagom i poverenjem u ekipi međusobno, pre svega produkcije i izvršne produkcije, uspeli da sa minimumom nekih žrtava, kažem, izguramo celu stvar.
Sad govorimo o nečemu što je miniserija. Mnogo je serija koje se snimaju. O tome je bilo reči u nekim našim drugim emisijama koje su se time bavile i problemski. Ali miniserija, ne samo zbog toga što je nekako podesna upravo u ovoj situaciji, miniserija je možda nešto što je i bolja ideja, ne samo na ovom primjeru, već miniserija je nešto što ćete brzo pogledati, a imaće dobar efekat ako je serija dobra. Dakle, kao neki portable proizvod koji će vam brzo doneti ono što je bila i ideja tog nekog kreatora.
Da, karakteristično za miniserije je da pre svega one, ne samo u broju epizoda koji je manji od ovih konvencionalnih serija, imaju, nego praktično one nemaju mogućnost nastavka u tom nekom smislu. To je jedna potpuno zaokružena celina koja najviše liči na produženi igrani film. Ona u osnovi, u stvari, ima narativnu strukturu potpuno produženog igranog filma. Tako da je tu negde ideja najvažnija. Naravno da su bitni likovi, ali jeste, miniserije su na neki način upravo patentirali i Amerikanci, koji su faktički shvatili, to su sve ljudi koji su došli sa filma, koji iz drugih nekih razloga u tom trenutku nisu mogli da rade, i oni su faktički preneli to iskustvo sa filma na serije, tako su se desile miniserije. One sada postaju popularne i ovde, ali je upravo tema o kojoj ste rekli, u stvari, najvažnija i najpodesnija da bi se jedna takva forma, u stvari, ispričala.
I u miniserijama nema rasplinjavanja, one su energetski možda drugačije nego ove duže serije u kojima može svašta i da se menja, i samim tim, eto, potentnije su u tom smislu i kraće, pa ćemo sad slušati jednu kraću pesmu dok u studio ne ušeta koleginica Mira Knežević.
La route chante Quand je m'en vais, je fais trois pas. La route se tait, la route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus. Sur la main haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la main haute, je suis montée.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Da, Neonsku dugu svakako možete slušati danas na našim talasima. Čuli smo i reklamu za jednu pozorišnu predstavu, nju ćemo gledati možda sledeće nedelje, možda one tamo, vidjet ćemo kakve će biti nove mere, ali je koleginica Mira Knežević uhvatila priliku i u Novom Sadu pogledala predstavu koja joj se dopala i zbog toga je ona danas u emisiju Prvih pet da o njoj govori.
Svakako, reč je o čuvenom jeli, delu Deobe Dobrice Ćosića u režiji Juga Radivojevića, predstava koju smo jako dugo čekali i dočekali. Mi smo uhvatili taj poslednji voz da smo mogli da gledamo premijeru i dakle ono što je valjda zbog toga što je to bilo uoči, znači gledamo premijeru, sutra već počinje zabrana svega. Možda je to bio jedan moment. Drugi moment koji je na neki način bio uvod u jednu odličnu predstavu, sala Srpskog narodnog pozorišta, naravno maske, naravno distanca, sve je ispoštovano. Međutim, publika je ovoga puta bila neobičajno tiha, tako da je pred premijeru, pred predstavu vladala neobičajna tišina koja se savršeno uklopila u stvari sa predstavom. Ovo je odlična režija Juga Radivojevića, vrlo promišljena, očigledno da je dugo razmišljao o komadu. Nema padova, jedna linija, čisto, jasno, precizno, glumački takođe vrlo ujednačeno, s tim što moram da istaknem Valentina Vencela, on je upravnik srpskog, odnosno uvidik i sinhaza Novosadskog pozorišta, čovek kome je mađarski osnovni jezik, ali koji vrlo dobro govori srpski, on je do duše igrao nemačkog oficira.
Slušamo ga na našem talasu.
Naravno, često je on naš dragi gost. On je imao nekoliko rečenica, odnosno tu manju ulogu je imao svakako u komadu, ali je na neki način održao ostalim glumcima jednu kratku lekciju iz scenskog ponašanja, scenskog pokreta i scenskog govora pogotovo. Srpsko narodno pozorište, odnosno sala Pera Dobrinović, inače ima taj problem da se sa svakog mesta ne čuje sve najbolje, ali ja mogu malo samo da pripišem Nebojši Saviću, glavnom glumcu, malo i tremu, jer je velika odgovornost. I mislim da su svi oni u suštini nisu imali tremu, ali nekako je kod njega to bilo, čini mi se, najočitije. Ja njega znam mnogo opuštenijeg u mnogim drugim ulogama. Ovde je bio malo stegnut i malo nategnut, ali je uradio posao sasvim.
Kako ljudi kažu, posle premijere sve će to da legne.
Sve će to da legne, naravno. Sve će to da legne i sad ono što je karakteristično, dakle, nas su dočekali glumci u publici i to je već bio jedan drugačiji pristup. Mi smo navikli na takve komade, na takve predstave. Međutim, kako je krenula ta priča gde se jasno ne definiše da li je koji je rat u pitanju, onaj rat i ovaj rat, pa vi shvatite kako hoćete. Dakle, odlično urađena dramatizacija. Izvučena je ta glavna priča između Babovića i ovih drugih i mi tu pratimo celu tu priču, sve je tu. Tragedije jesu tu, tragedije su prisutne i sad glumci sa pop, nema svetla. Svetlo je u suštini, oni imaju velike reflektore ručne koje upere u svog sagovornika i sagovornik u njih. I to je tako dalo jednu posebnu atmosferu. Pomislit ćete mračnu. Ne, nije mračno. Imate dovoljno svetla, ali je toliko mračna tema. Toliko su mračne rečenice u stvari tog dela, Deoba. Toliko je to sve, ima tu težinu, tako da se to savršeno uklopilo. A pritom ti ljudi koji su na 5 metara, na 10 metara, na 15 metara od vas iz publike, dakle on stoji, vi ga gledate, vi ste taj učesnik u stvari u predstavi. Aha, to je moj komšija, to je moj rođak, to je moj ovaj, to je moj onaj. Oni su vam blizu i onda to ostavlja poseban, naravno, utisak na publiku. Ovo je jedna od retkih predstava, što će odmah biti vam jasno kada kažem, gde se niko tokom puna dva sata nakašljao nije. Znači, puna koncentracija publike, pratitmo radnju od početka do kraja. Nema kašlja, nema pomeranja, nema škrip, nema ničega. Toliko su nas obuzeli, toliko su nas držali. Dakle, sve čestitke upravi Srpskog narodnog pozorišta na prvo odluci da uzme ovaj komad, koji je naravno po masi i mnogim stvarima toliko aktuelan, jer Deobe su uvek prisutne na svetskom, na našem, pogotovo na našem nivou. One su mnogo prisutnije kada su turbulentna vremena, kao što su ova. Mi smo sada podeljeni oko svega i svačega, nećemo više pominjati to. Svi znamo o čemu je reč. Dakle, odlična predstava, izvanredna režija Juga Radivojevića, izuzetna dramatizacija. Imali smo dva sata, puna dva sata koja su protekla, jedne pozorišne, divne, percepcije, pozorišnog čina, pozorišnog trenutka, prava pozorišna predstava. I meni je drago da kažem ponovo što su stavili na repertoar. Iskreno se nadam da će ove mere neće biti nastavak ovih pooštrenja, da će, jer oni planiraju, treba da bude niška premijera, treba da bude premijera, pošto je to koprodukcija, u stvari tri pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici i Narodnog pozorišta u Nišu, treba da bude niška premijera, znači gračanička premijera, i treba da bude ponovo repriza u Srpskom narodnom pozorištu. Planirano je da se, s obzirom da se igra na tri mesta, igra u blokovima. Ja se nadam i naravno da dođe u Beograd, to je takođe zacrtano, što pre to bolje.
Polažemo sve nade i pamtimo ovu preporuku.
Apsolutno.
Koja je izrečena sa ubeđenjem i sa strašću,
jeste.
Tako da ćemo je zbog toga zapamtiti.
Uvek kada govorim sa oduševljenjem o nečemu, ja sam strastvenija zato što želim da prenesem slušalcima ono što sam ja doživjela i što je doživjela publika oko mene, jer naravno kao kritičar, kao neko ko je pozorište iz polja iznutra, ja gledam obavezno publiku i reakciju publike da vidim kako oni reaguju, tako da je to sastavni deo, znači prenosim i svoje, ali i utisak publike i sale.
Hvala, Mira Knežević, ostani sa nama, sa mnom i sa današnjim gostom Bojanom Vuletićem. Bojana, evo, bilo je reči o pozorištu, a na Fakultetu dramskih umetnosti za neke katedre je tako da već na početku morate da se odredite film ili pozorište. Neki imaju vremena 4 godine da shvate šta ih zanima. Koji je to moment, možda je to prozaično pitanje, ali je vrlo važno u ovom trenutku, koji je to moment kada je filmska režija, odnosno film kao neka ideja u vašem slučaju izašao u prvi plan?
Mislite, da, pa to je bio trenutak kada sam u stvari upoznao divne ljude koji se zovu Zoran i Svetlana Popović.
Mnogi će dati taj odgovor.
Da. Iz filmske škole Kvadrat, i koji su me u stvari na neki način zarazili filmom, i ne samo filmom, nego uopšte načinom kako se priča u slikama. I faktički tih par godina pohađanja te škole pre fakulteta je potpuno mene nekako nakon toga sam bio siguran da je to. Eto, to je sve posle toga što sam naučio, je bilo samo neka mala nadogradnja onoga što su Zoran i Svetlana u tih par godina nama govorili, i na neki način je u stvari to je na neki način mene potpuno ubedilo da ću se time baviti ceo život. Prosto kada se odredite za umetnost, to nije nešto što hoćete, to je nešto što morate. Nađete svoj način da izražavate svoje ideje i osjećanje, i to je onda najlepše od svega, jer je najvažnije da radite ono što volite.
Eto, pomenuli ste ljude koji su i više od predavača, a i vi ste sami predavač sada. Sada imate svoje studente. Pa da kažemo nešto o tome, i koji je to predmet, koja je to oblast i kakve su to metode, da li koristite metode, da li prepisujete od vaših mentora te neke metode, ili opet radite po nekom osjećaju?
Kao što kaže i naša, da kažem, upravnica škole, odnosno Fakulteta za medije i komunikaciju, profesorka Nada Popović-Perišić, to je dvosmerna ulica. Dakle, nije samo da ja nešto pričam sa jedne strane katedre, oni slušaju, ja svakako učim i od njih, to su mladi ljudi i oko 20 godina, moj jedini susret sa tom generacijom je na fakultetu. Ja se privatno ne družim sa ljudima koji imaju ispod 20 godina, i taj svaki susret svake srede popodne na predmetu koji ja predajem na Fakultetu za medije i komunikaciju je čaroban, jer ja u stvari tada shvatim šta se dešava u njihovim glavama, u njihovim dušama, šta je ono što ih zanima, jer postoje prosto neke razlike između generacije koje su neumitne, ali u suštini mi smo svi na istom poslu, mi smo svi u istoj borbi, a to je da se bavimo umetnošću i na neki način da pokušamo da svoje ideje koje plasiramo ljudima koji kupe kartu i ulaznicu da to gledaju, budu najiskrenije moguće.
I to je i ta generacija koja će gledati seriju Porodica pa saznati nešto o bliskoj istoriji, a takođe za vas kao scenaristu je možda važno da upoznate tu generaciju jer ćete možda se jednog dana baviti tom generacijom u nekom scenariju.
Pa tako je, ja isto moram da kažem da su neki od studenata i pomagali na seriji Porodica kao organizatori u produkciji. To je pre svega zahvalnosti izvršnoj produkciji Snežani Van Hauvelingen iz Disendet i naravno producentkinji Ivani Miković koji uvek izlaze u susret da podrže mlade ljude. Tako da u svakom slučaju ja i svoje studente uvek nekako podstrekujem da pričaju svoje priče, da su oni ti koji treba da pričaju o svojim generacijama. Tako da je to negde osnovna ideja i tih studija na Fakultetu za medije i komunikaciju.
A o tome, kao i o nekim filmovima kojima treba da se vratimo, među kojima su i filmovi Bojana Vuletića, posle muzike. Slušate U prvih pet. Ne znam zašto, ali kad sam pripremala ovu emisiju, neke frekvencije su se pojavile u glavi i povezala sam film današnjeg gosta Bojana Vuletića, Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, sa knjigom o kojoj će danas govoriti Dragana Kovačević, koja se zove Kratka teorija o putovanju i pustinji. Nešto mi je tu zaličilo. Sve se uklapa. Pa, eto, preporuka za naše slušalce da pogledaju i film i da pročitaju knjigu. Dragana, zašto knjiga koju smo pomenule, knjiga Kristijana Krusata, vredi?
Pa vredi, eto, šest priča čija radnja se dešava u različitim, da kažemo, delovima sveta, jer to i jeste poenta cele knjige, to kretanje, putovanje. Ali nedavno sam opet u nekoj emisiji spominjala knjigu Olge Tokarčuk, Nobelovke, Beguni, koja ima stalno tu kao mantru rečenicu kreći se, samo se kreći. Ona govori o putovanjima, ona isto razbijene strukture u vidu priča, eseja, znači aerodromi, putovanja, more, plaže. Tako da vidimo da je to nekako postalo sad interesantno, sad sagledamo iz drugog ugla, ovog ugla ne kretanja, sad se ne krećemo, ali svejedno, ove su knjige nastale u drugo srećenje doba kad su ljudi putovali i kretali se, pa i ovaj naš autor, o kome stvarno nismo znali, Kristijan Krusat, on je rođen 1983. Doktorirao je komparatistiku, ali u Amsterdamu, znači već se kreće, znači rodio se u Marbelji, žive u Madridu, večito u pokretu. E sad, sam naslov, da kažemo, je interesantan. Imamo dve ključne reči, putovanje i pustinja. Naravno, jasno je da putovanje označava kretanje, a pustinja opet jednu veliki prostor, ništavilo, da je sve nepomično, da nema života. I to je u stvari večita u stvari metafora o našem vremenu, to je pustinji u našim dušama. I rečenica kojom se završava šesta priča je u stvari, možemo reći, i moto cele knjige, kada autor kaže: naše duše su prazne, ali im je potrebno kretanje da ih ispuni. I tu je sve rekao. Znači, mi kretanjem punimo našu dušu, naše emocije. Ako toga nema, ako smo zakopani u jednom mestu, mi smo izgubili ono svoje ja i svoju suštinu. E sad, prva priča, nećemo o svim naravno, nego ta prva priča je jako bitna, zove se Parcela. I prvo sam pomislila na jedan film koji je svež, nov, Zemlja nomada, koji je dobio, čini mi se, ili u Veneciji, dobio neku nagradu veliku, znači Zlatna glava, gde govori o jednoj starijoj ženi, to je u stvari slika Amerike, kriza 2007. godine, kad su ljudi masovno gubili posao i stanove zbog hipoteka, zbog svega, i to je jedna zajednica koja se kreće uglavnom pustim predelima Amerike i kampuju na nekim, da kažemo, livadama gde je dozvoljeno i onda traže neki sezonski posao, pa onda idu dalje. E, to je u stvari ta prva priča. Mi gledamo tog junaka koji se budi jednog jutra u svojoj prikolici, u zoru, pustinja je, vrućina, i on priča sa susetkom. I ta njihova priča, te male filozofije o životu bez mnogo reči, tu i muzika u nekoj pozadini, koju pušta ta starija komšilja za kretanjem, jer ona nema točkove više. Njena kamp prikolica ima samo kamene blokove, za razliku od njega koji već razmišlja gde će dalje. To je jedan sredovečni muškarac koji je već i bolestan, i kroz mnoge priče, iako je autor mlad, on je rođen 1983. godine, on mnogo promišlja o starosti. Znači, već na tom pragu, kad piše ove knjige, on razmišlja o tom trenutku kad će čovek ostariti, kad će izgubiti želju i za kretanjem i za životom, i upravo taj njegov junak koji nema mnogo godina, ali već se osjeća jako starim, i priča sa tom stvarno starijom ženom. I to je taj moment koji mislim da ova prva priča. Ima još jedna priča koja je posvećena Paviću našem. Imam veliku želju da saznam od autora zašto Pavić, pošto nemamo s njim nekih velikih priča, razgovora, ili on možda bi došao u Beograd da nije svega ovoga. Ali ta cijela priča je neverovatna zato što se on voli, negde u nekom intervju rekao da voli da čita Kiše i Pavića, ali ova priča se ne dešava u prostoru, ona se dešava u knjizi. Znači, on je zaronio u Pavićevu ne jednu, nego više knjiga, i u stvari to je putovanje kroz knjigu i kroz likove koji su likovi iz knjige, ali su ovde nama kao stvarni junaci. Tako da su neobično. Onda jedna se dešava u Finskoj, kre nekog jezera u Brvnari, gde je takođe jedan usamljeni, dementni čovek gleda fudbalsku utakmicu u prirodi, znači izvukao je neki televizor napolje na verandu i gleda, gde govori takođe o tom, o umiranju, nestajanju, u jednom divnom, da kažemo, zelenom prostoru koji buja od života. Stalno imamo te kontraste, znači nije pustinja, naravno pustinja u poslednjoj priči i ona se i zove tako, kako se zove i knjiga naslovna. Sve to neka metafora, da kažemo, tih naših sumornih života današnjice, jer, na primjer, u jednoj od priča, malo je ta komplikovan naslov, ali nam i taj naslov sugeriše o čemu govori, dualizam u mediteranskom zalasku sunaca sa tri zvestice. Znači, jedna starija opet žena je opsednuta starošću, sa svog balkona posmatra živahne turiste kraj bazena u pokretu i ona shvata kako u stvari je njoj ipak lepo. Ona sedi na tom balkonu, život je oko nje, ali ona je sve to proživjela, njoj je to dovoljno da sad gleda kroz druge taj život. Jedan onako, da kažemo, nirvana u jednom trenutku sazrevanja njenog u tom trenutku na Mediteranu. Neke se dešavaju na plažama Španije, to je naravno njegovo mesto gde on i boravi i živi. Jednostavno, svaka priča ima jedan svoj, da kažemo, svet, mikrokosmos, sve to je jedna mala tačka u prostoru, ali koja je vrlo bitna za autora da nam kaže neke suštinske stvari.
Jako je ovo proza, nekako osjećam da u njoj ima mnogo poezije, pošto je danas svetski dan poezije.
Jeste. Evo, samo da kažem za ovu posljednju priču, Kratka istorija o putovanju i pustinji, govori o prijateljima koji to i nisu, jedna devojka i mladić koji kreću na putovanje. One govore istim jezikom, znači iz iste su zemlje, ali oni se ne poznaju. Znači, ta pustinja u stvari shvate, oni kad se nađu u prostoru pustinje i to potpuno, gde nema ničega, da kažemo, gde sve stoji, oni shvate u stvari koliko se ljudi ne razumeju i ne poznaju, iako govore to tim istim jezikom. Znači, svaka priča je neka priča o nekome čoveku, izgubljenom, nesrećnom, usamljenom, i o današnjoj civilizaciji, mislim da govori on vrlo, vrlo, da kažemo, onako u oko nas uvode svaka njegova priča. Neverovatno koliko malo poznajemo, ja to stalno govorim kada otkrivam, Helix je inače objavio u knjigu, a prevela Biljana Isajlović, koja je odlična, znači prevodi sa španskog, koliko mi ne poznajemo tu savremenu književnost dovoljno, takve autore kao što je oni, onda su to za mene otkrića i biseri, kako ja kažem.
Eto, ali svake nedelje otkrivam nešto.
Ali uvijek otkrivam, ja nekako volim te pisce koji su savremeni, koji dišu savremenim životom, a koji nam govore o vrlo, vrlo, kažem, lepim poetičnim jezikom. Hoćemo sad malo o poeziji, makar malo
da
pomenemo.
Malo o poeziji, da.
Pa evo, pošto je danas svetski dan poezije, nemamo tako često priliku da govorimo o pesnicima, ja sam o jednom govorila, pa možda i pre godinu dana, norveškom pesniku Tu Ruvenu, koji je tragičan po tome što se ubio, ali je ostavio vrhunsku poeziju. 80. godine on je bio broj jedan u norveškoj pesnik, znači pesnik 21. veka. Pa njegove pesme nemaju naslove, one su kratke, ali mnogo kažu. Pa evo, posveta današnjem danu i Tu Ruvenu, budi iskren, reci šta osjećaš, reci šta misliš, kada te niko ne vidi i razumećeš koliko je to nemoguće. Mislim da je i to poruka u stvari. Da li se mi u stvari, koliko je to nemoguće i u tišini i u samoći nešto izgovoriti, niko te neće, mislim, nemoguća emisija, govoriti istinu danas.
Hvala, Dragana. Naš gost je Bojan Vuletić i sad kad smo pominjali to kretanje i putovanja, ja se sećam našeg prošlog zvaničnog radijskog susreta, on je bio u Knez Mihajlovoj, ja sam u ruci imala snimač, vi ste imali kofer, mi smo išli uporedo i snimali razgovor, a vi ste išli na, čini mi se, festival u Bugarsku, mislim da je bio festival u Sofiji, tako da je bilo i kretanja i putovanja u tom trenutku. Pa šta mi vi mislite o tom kretanju, o tim putovanjima kao kreativna ličnost? Da li upravo na tim putovanjima ili krećući se kroz grad dolazite do najblistavijih ideja, ili je ipak potrebno sesti sam ili sa prijateljima, sa ljudima iz posla, sa, ne znam, koscenaristima, sa ljudima koji su vam slični senzibilitetom i započeti nešto veliko? Kada zapravo kreću ideje? Kada je krenula ideja, na primjer, za Rekvijem za gospođu J ili praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem?
Ja da se nadovežem na koleginicu, mislim da su putovanja vazduh koji moramo da dišemo. To je ono što te u stvari osnažuje, što te vraća, na kraju krajeva što te susreće sa samim sobom. da nema putovanja, da nema tog dodira sa drugim ljudima, sa drugim kulturama, ja ne znam, mi bi verovatno svi poludeli u ovoj izolaciji. Tako da Paul Bowles na početku svoje divne knjige Sheltering Sky, kako smo mi to preveli, Čaj u Sahari, rekao da je putnik onaj koji pronađe svoj dom negde gde ode, a turista onaj koji samo pravi razliku između mesta odakle je došao. Tako da putovanja su za mene strašno značajna i ja moram priznati da na putovanjima, osim tog jednog iskustva gde samog sebe ponovo upoznajem, jer primećujem promene, da li mi nešto prija ili ne prija, putovanja nisu nešto gde ja mogu da pronađem neku vrstu inspiracije. Ja se izgubim u tim divnim predelima i divnim ljudima koje upoznam tokom puta. Mislim da je ta neka kreativna inkubacija u mom slučaju ipak pre svega vezana za jedan intimniji prostor, sigurno gnezdo, gde mogu da u stvari onda dođem do nekih ideja. Takav je bio slučaj i sa filmom Rekvijem za gospođu J. Dakle, u tom trenutku to je tema depresije i samoubistva, nažalost i dalje nije se mnogo to promenilo, ali bila izuzetno aktuelna, ona je aktuelna i danas. I kako da kažem, prosto zadatak umetnosti je da govori o neprijatnim stvarima, o neprijatnim temama, da bi podstakli druge ljude koji imaju nekakve probleme da se pre svega susretnu sa svojim strahovima, sa svojim demonima, ne bili počeli to da rešavaju. Tako da, zavisno od toga šta je u tom trenutku moja neka obsesija i ono što se meni čini da je jako važno, to me uhvati i krenem tom temom da se bavim. Tako da inspiracija može biti bilo šta, odnosno trigger za tu neku temu.
I sad, gledajući vaš opus, gledajući šta ste do sada snimili, na izgled možda je i istinito da su to potpuno različite stvari sa potpuno različitim sentimentima i nismo još uvek videli ovu miniseriju Porodica, ali kao da uvek započinjete od nečega što je nova ideja, novi problem i nešto sveže. Jer kod nekih autora može da dođe i do neke vrste ponavljanja ili do toga da se opsesivno bave jednom te istom temom.
Ja ne razmišljam o tome šta je bio prethodni film. Uopšte ne vodim računa o tome, ponajmanje o nekom kontinuitetu, ili prosto trudim se da proniknem što iskrenije u svoje misli i u to šta se meni u tom trenutku čini kao važno. Ne samo meni, nego prosto i u tom nekom društvenom kontekstu. Tako da, moguće da su to različite stvari. S druge strane, ja sam i dalje, čini mi se, mlad autor, to su svega dve, tri stvari koje sam napravio. Mislim da je rano tražiti nekakvu sličnost između svih tih stvari koje su zaista, to ste dobro primetili, različite. Ali mislim da je u ovom vremenu kada mi strašno patimo od toga da se recikliraju stvari, da se ponavljaju slične ideje, da imitiramo jedni druge, najteže i najvažnije u stvari naći onu autentičnu stvar, onu autentičnu istinu temu kojom želiš da se baviš. To je ono što ja nekako i svojim studentima stalno pričam, da budu iskreni, da se bave onim što ih zaista duboko u dubini duše interesuje. Razlog je vrlo jednostavan. Ovaj posao kojim se mi bavimo iziskuje jako puno vremena i novca i ti zaista treba da budeš opsednut jednom temom nekoliko godina da bi to izgurao i da se prosto ne umoriš od toga.
A neko bi rekao da je u stvari to najlakše, jer najlakše je slušati sebe, poslušati sebe i nećete pogrešiti nikada. Evo kao onaj glas iz ove pesme koju je Dragana pročitala.
Ja mislim da je najteže slušati sebe. Najlakše je uzeti od spolja neku stvar koja se ponavlja i praviti reciklažu.
Ogromne odgovornosti, treba mnogo rada, ali samo oslušnete sebe i sa time idete dalje.
Da, pa to jeste, mislim, u neku ruku tačno, ako imate dovoljno snage, hrabrosti i negde, da kažem, zrelosti da vidite šta je to u vama što je važno. Mnogi ljudi nisu sigurni ili ne znaju uopšte šta je ono što ih zanima i tu dolaze razni problemi, kao i ovaj predivni pisac, sad sam imao prilike da čujem pesmu koju izvršio samoubistvo. Dakle, to su problemi ljudi koji jednostavno imaju kako da kažem, problem da u stvari spoje ono što žele u odnosu na ono što im treba. To su dva ključna pitanja. Šta je ono što želim, a šta je ono što mi treba? To nisu iste stvari.
A i u vašem poslu treba imati dobrog producenta.
Ja sam imao zaista tu sreću da radim sa divnim producentima, sa divnim ljudima. Prvo je to bio Miša Mogorović na našem prvom filmu, zatim sa Nenadom Dukićem na filmu Rekvim za gospođu J. I sada sarađujem prvi put sa Ivanom Miković, koja je zaista jedna od retkih u ovom poslu koja daje šansu novim ljudima da se iskažu, ima sluh da razume mlade ljude, nove ideje, i to je sada pogotovo u ovom vremenu kada se jako teško dolazi do bilo kakvog posla i na kraju krajeva pandemije, koja u svakom slučaju zatvara i produkcije i finansijske malo sredstava, velika stvar imati nekog ko u stvari te razume i podržava u tom smislu.
Razgovarali smo o putovanjima, a sada ćemo slušati pesmu koja upravo o tome govori. Slušamo muziku dok zaista negde ne otputujemo.
Sitting behind the front wheel, got my mind.
Slušate emisiju U prvih pet, 12 časova 17 minuta. Saša Ćirić nam se pridružio, što znači da ćemo opet govoriti o književnosti, ali o ovoj našoj balkanskoj bližoj.
Da, ja vam najprije želim dobar dan, ovako zimski dobar dan na početku proleća.
Pa dobro, ovo jesu prvi dani proleća, ali nadamo se da će uskoro se sve rascvetati.
Da, ali dobra podloga za našu temu danas.
I ovo što se već rascvetalo, odnosno napupelo, da mraz neće da ubije te divne pupoljke. Da. Pa kad govorimo o tim pupoljcima i o mrazu, eto, možemo da nekako povežemo sa jednom vrlo surovom sudbinom koja je donela jedno zaokruženo književno delo.
Da. U pitanju je zapravo knjiga sećanja, memorijska knjiga ili knjiga svedočenja jednog od najpoznatijih albanskih i pisaca i disidenata, Fatosa Ljubonje. Ta knjiga se zove Ponovo osuđen, to je prvi prevod kod nas, uopšte prvi prevod neke od njegovih knjiga. On ima i romane, priče, dosta eseja, dakle nefikcionalne proze. Prvi put jedna izdavačka kuća, to je Partizanska knjiga iz Kikinde, koja je tebi bliska i poznata, je objavila ovu knjigu koja ima 330 strana i to u prevodu gospođe Merime Krijezi. Ona radi na Filološkom fakultetu u Beogradu, ona je docentkinja, odnosno pomoćnica profesorke Neilje Imami na grupi za albanski jezik i književnost. I prvi put je ova knjiga objavljena 1994. godine u Albaniji i zaista upisuje jedno traumatično iskustvo kroz koje je prošao Fatos Ljubonja, i to 80. godina, koje mi ne vezujemo za takve događaje, dakle logorsko iskustvo, kada se pomene, naravno to je arhipelag Gulag, to su nacistički logori, ali eto i logori koji su postojali sve do 91. Budući da je Fatos Ljubonja u njima proveo čitavih 17 godina, a njegova, kako se to kaže, Golgota, jeli, počinje još polovinom 70. godina, i to taman što je završio studije fizike, pošto je fizičar po obrazovanju. U 74. godine on je uhapšen zbog dnevnika koji je vodio, zbog kritičkog pisanja o Enveru Hodži, a onda, pošto to je možda mala zamerka u ovom izdanju, ta situacija koja je naravno dovoljno jasna iz samog teksta, ali neki bibliografski, odnosno biografski podaci su mogli da budu dodati. Njegov otac je bio direktor državne televizije do 70. godina, i onda je on prvo završio u zatvoru, a onda i njegov sin, i takva porodična iskustva, sudeći po ovoj knjizi, nisu bila nešto neuobičajeno, da se više članova porodice nađe u zatvoru, odnosno da budu pogođeni represivnim merama tog režima. I naravno, dok sam i čitao ovu knjigu Ponovo osuđen Fatosa Ljubonje, prva asocijacija mi je bila naravno na logorološko iskustvo u domaćoj književnosti, jedno od najreprezentativnijih krajem 80. godina, koje je obiljeno kod nas, kada je kod nas krenulo otopljavanje u drugoj Jugoslaviji, jeste ono Borislava Pekića. Dakle, godine koje su pojele skakavci, to je trotomno izdanje na 2000 stranica. Doduše, to se odnosi na period neposredno nakon Drugog svetskog rata, kada je Borislav Pekić osuđen na 15 godina, proveo je 5, onda je doživao pomilovanje. A mi zapravo u ovoj knjizi, koja je četvorodelna, dakle prvi deo hapšenje, drugi deo istražni postupak, treći deo boravak u zatvoru i četvrti deo epilog, srećemo Fatosa Ljubonju koji najpre provodi u tom istražnom zatvoru 5 godina. Istraga koja traje 5 godina, i pritom je on prinuđen na rad u rudniku. Jedan težak rad, i okružen je ostalim zatvorenicima i okružen je atmosferom straha, tenzije, potkazivanja, i tu srećemo različite profile zatvorenika, kako ih on opisuje u tri kategorije. Jedni su nepopravljivi, koji su dobili svoju osudu, koji tu sad čekaju da protekne tih 10, 15, 20 godina na koliko su osuđeni, i njima se zatvorska uprava ne bavi, ali oni su osuđeni najteži rad. Onda su tu špijuni, odnosno potkazivači, za koje ostali zatvorenici znaju čime se bave, na distanci su prema njima, ali ne mogu u potpunosti da ih ignorišu. I najveći broj, to su takozvani sumnjivi, koji žive u strahu da svakog trenutka mogu ponovo da budu uhapšeni, odvedeni na sud i da se protiv njih vodi novi postupak, što se i desilo Fatosu Ljubonji, da je on, dakle, posle tih 5 godina suđen i osuđen na, čini mi se, 16 godina, ali je izdržao to do 91. godine. I njegova dilema je bila, o čemu i piše u uvodu ove knjige, da li da ostavi autentično iskustvo u smislu da pomene imena i prezimena svih svojih kolega, sapatnika, zatvorenika, a uključujući i špijune i policijsku upravu ili ne, i posle dugogodišnjeg razmišljanja je odlučio da ostavi ta imena, izvinjavajući se jedino onima koji su trpeli patnju, dakle onima koji su bili istinske žrtve tog režima, odnosno tog postupka, tako da u stvari mi ovde imamo, ako mu je verovati, ali tako i uvek sa biografskom građom i memoarskim knjigama, autentično svedočanstvo o jednom poražavajućem stanju u jednoj zemlji koja je, eto, bila samo izolovana i vrlo represivna prema svojim građanima sve do samog svog kraja, znači sve do pada Berlinskog zida, pa i kasnije, znači sve do 91. godine i do početka nekakvog otvaranja, odnosno početka tranzicije.
Koliko je kod nas prevođeno sa albanskog? To je pitanje koje je verovatno za nekoga ko se kao ti bavi Balkanom značajno.
Pa, odlično pitanje baš je za mene, zato što sam pre nekoliko godina napisao jedan veći tekst za jedan zbornik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu o prevodima svih knjiga sa albanskog jezika do kojih sam mogao da dođem, pre svega beletrističkih, i odgovor direktan je ne mnogo. Poslednjih 20 godina to je, ajde, okvirno da kažem, 30 ili 40 knjiga, što deluje da nije mali broj zapravo, ali jeste, s obzirom na to kolika je takozvana produkcija, odnosno koliko se piše, koliko autora ima. Kad se kaže, naravno, sa albanskog jezika, tu se misli na autore iz Albanije i sa Kosova, jedan mali deo koji živi u Crnoj Gori, jedan opet mali deo koji živi u Severnoj Makedoniji, i naravno dobar broj njih, oni najbolji, najpoznatiji, ne žive nigde u tom području.
Nigde od ovih zemalja, već negde...
Nego su emigranti. Dakle, imamo Baškima Šehova koji živi u Barceloni, imamo Ismaila Kadareja koji živi u Parizu, imamo odličnu autorku koju ja preporučujem, Anildu Ibrahimi, koja se 90-ih iselila iz Tirane, živi u Rimu i piše na italijanskom jeziku, i sa italijanskog su prevedeni njeni romani. Ja posebno preporučujem Crveno poput neveste, to je ona prikrivena, potisnuta istorija privatnog života i posebno iz jedne ženske perspektive kako se živelo tokom 20. veka na području Albanije. Ima prevoda i autora, naravno, sa Kosova, kao što su, ne znam, Veton Suroji, kao što su Beć Cufaj, kao što su dramski autori vama bliži. Čak je objavljena jedna knjiga pre nekoliko godina, Let iznad kosovskog pozorišta, koji je uredio Jeton Neziraj, koji je jedan od... On ima tu izdavačku kuću MM, radi alternativno pozorište u Prištini, sređuje se Centro za kulturnu dekontaminaciju ovde, ali je i dramski pisac. I Duruntina Baša je jedna od možda najboljih mlađih dramskih spisateljica. Njen Prst je izveden, ako se ne varam, i na Bitefu kod nas. Jedan odličan tekst, tu je odličan predgovor napisao Zlatko Paković, tako da prevoda ima, nažalost nema ih mnogo i bilo bi mnogo bolje da... Tu je sad isto i pitanje sa prevodiocima. Dobra stvar je ta, recimo, grupa za albanski jezik i književnost, naravno tu se ne upiše u Beogradu, mada je ona veoma stara, ona je osnovana početkom 20. veka, što je zanimljivo, ne upisuje mnogo studenata i naravno, kao i na svim drugim grupama za strane jezike, mali broj se opredeljuje za književne prevode, jer to nije isplativ posao kojim će se oni baviti kasnije, ali poneko i ostane. Tako da je tendencija da i ljudi iz Srbije, dakle Srbi, počinju da prevode sa albanskog, a ne samo Albanci kao što je to do sada bio slučaj. To su naravno odlični prevodi Škeljzina, Malići, Antona Berišaja, koji su u Prištini, ali dobro je da postoji jedan suprotan proces i to je Đorđe Božović koji je preveo recimo još jednog odličnog albanskog autora koga sam upoznao koji živi u Tirani iz Drače, zove se Arijan Leka. Partizanska knjiga je takođe prevela tu knjigu, zove se Muževljeva leđa, jedan odličan autor koji takođe pripada vašem, to jest filmskom svetu.
Hvala na ovoj preporuci, a dok si govorio o ovoj knjizi, razmišljala sam o filmskom potencijalu koji memoarska proza vrlo često ima. Ono što je naša preporuka tebi je miniserija Porodica o jednom momentu, o vrlo značajnom momentu, odnosno 48 sati u životu porodice Slobodana Miloševića. I u tom smislu, ako razmišljamo o tom o tim šekspirovskim momentima, naravno će svima odmah prvo na um pasti Magbet zbog Magbeta i Lady Magbet, ali šta ste imali stilski na umu? Kako želite da ta miniserija izgleda u tom smislu? Naravno, ona je, kao što smo rekli, koncipirana tako da ima 5 epizoda, da su one vrlo verovatno i zbog same prirode događaja trilerske, da su energične i nabijene uzbuđenjem.
U stvari, pre svega moram da kažem da sam u razgovoru sa mojim prijateljem i direktorom fotografije Acom Ilićem zajedno onda došao do u stvari te jedne dosta zanimljive ideje da se kombinuje dokumentarni materijal i ove igrane i da smo u stvari na taj način nekako došli do tog jednog vrlo zanimljivog spoja koji je u stvari u idejnom smislu direktno radio za tu jednu ideju, a to je da budi ta neka osećanja iz 90-ih i iz početka 2000-ih kada se cela ta stvar dešavala. Tako da je u stilskom smislu ta jedna kombinacija igranih i dokumentarnih snimaka bila negde, da kažem, suštinska.
A šta je sa muzikom? Malo čas sam htela kada smo govorili o ovom koncertu u Novom Sadu da pitam o tome kakva je muzika u seriji Porodica. Verovatno je to i muzika pisana za ovu seriju, ali i muzika koja je iz tog vremena.
Da, prosto nekim razmišljanjem ove smo u stvari takođe pomenuti Aca Ilić, Aleksandar Ilić, direktor fotografije, došli do ideje da je najbolje i u tom nekom kontrapunktu u odnosu na tu jednu tragičnu situaciju koristiti neke poznate pesme iz 90-ih koje su, da kažem, obeležile to vreme. A sa druge strane, ja sam sad prvi put radio sa jednim izuzetnim kompozitorom koji se zove Vladimir Pejković, koji ima jako puno iskustva u pozorištu, radio je i za televiziju i za film nešto, ali prvi put smo zajedno radili, da kažem, ovakav projekat koji je negde trebao da pomiri i tu ideju sa tim pesmama iz 90-ih i sa jednom dosta interesantnom, da kažem, konceptualnom muzikom koja treba u stvari da podrži u tom dramaturškom smislu ceo taj narativ. Tako da je to jedno iskustvo koje je zaista sa Vladimirom Pejkovićem i sa Aleksandrom Ilićem bilo sjajno.
Ako smem da se ubacim, da li to znači da ste iskoristili Idemo na Mars ili Rodit ću ti sina kralja kokaina ili Turbo Folk? To su pesme 90.
To su pesme 90.
Na stranu rock'n'roll koji je bio sjajan.
Da, to su pesme.
Uvek treba imati širu sliku i obuhvatiti sve ono što su tekovine nekog vremena.
Ja sam se setio u stvari filma Full Metal Jacket Kubricka, koji je u tom filmu koristio te najgluplje trash pesme iz tog vremena, koje su naravno iz današnje perspektive potpuno fantastična klasika.
Romantizovane su, vreme je učinilo da se romantizuje to.
Tako je, tako da je to negde bila u stvari glavna ideja.
Pa i moj pokret volim 90, je li tako?
Tako
ne znam
je,
koliko, šta je s njim sad.
Pogotovo što je zanimljivo što upravo to, da, danas isto postoje, mislim, ne sad u ovom trenutku zbog pandemije, ali postoje te žurke po klubovima gde se puštaju te muzike 90-ih koje sad imaju svoje neke obrade i tako dalje. To je vrlo zanimljivo. Ali nisam siguran da ti mladi ljudi tačno znaju kontekst, tako da je ovo u stvari jedan...
I u stvari, postoji jedna zanimljiva tema koja je za možda neku drugu emisiju koja se bavi, na primjer, sociologijom, ali to gde i kada nastaje nostalgija. Zato što ljudi koji sada imaju 30-ak, kad 40 godina, već imaju nostalgiju za ranim 2000-itim, što je možda bilo nezamislivo, ali postoji ta neka nostalgija i za ovim i za onim, i za dobrim i za lošim vremenima, kada prođe malo vremena. Ali eto, to je
ali
za...
Ali postoji druga stvar, recimo, ja ne volim da se sećam 90-ih, bilo su me odvratne i ostalo su me odvratne, između ostalog i zbog porodice, zbog ratova, zbog raspada zemlje, zbog sankcija, zbog bombardovanja, zbog svega, a eto, mlađi ljudi koji su tada odrastali, koji se toga sećaju na drugi način, možda imaju nostalgiju za tim što su bili mladi, a to ima veze i sa ovim. Kada se piše, recimo, logorima ili nekom teškom traumatičnom iskustvu, to strašno kasno izbija, postepeno ljudi ne vole o tome da govore i uvek je odlično kada neko natera sebe. To je dodatna trauma da se govori o tome.
A moja generacija romantizuje 70. i rane 80. pa eto sada slušamo Balkan, možda prvu pesmu grupe Azra.
Kad prođem, kao da me Eko.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušate i dalje, još samo malo, ali i dalje smo tu u emisiji U prvih pet. Ono što je trebalo da obeleži prošlu nedelju je festival, Beogradski irski festival, koji je morao da bude na internetu, odnosno online, od trenutka kada su otkazani svi događaji na polju. Ipak ono što možete da vidite je velika knjiga Irske. To je jedna svojevrsna izložba na jednom finom pergamentu na Savskoj promenadi i ovu izložbu, odnosno kako sam videla jedan ogroman pergament, možete da vidite do 20. aprila. A šta je na njemu? Na njemu su najrazličitiji irski motivi, stihovi najpoznatijih irskih pesnika, od onih iz antike pa do Bono Voxa, na primer. Tu su i Seamus Heaney, takođe neki vizuelni umetnici koji su nama do sada nepoznati, ali ih posredstvom ovog festivala već 9 godina upoznajemo. Velika knjiga Irske je rukopis na pergamentu i savremena iluminirana knjiga. Nastala je u Dublinu u periodu od 1989. do 1991. godine. Obuhvata rad 144 irska pesnika, 121 umetnika i 9 kompozitora. Svi učesnici u stvaranju ove knjige pisali su, crtali i slikali direktno na velikim ručno obrađenim stranicama pergamenta. Njihov rad je objedinio kaligraf Dennis Brown. Na 250 stranica knjige pronalazimo ne samo izuzetnu galeriju moderne irske umetnosti, već i antologiju poezije i izbor muzičkih kompozicija povezanih u jedinstveni tom, koji je po veličini poput jedne i po knjige Kelsa, čuvenog irskog iluminiranog rukopisa iz 9. veka. A ono što je zanimljivo je da danas, trebalo je da bude u Jugoslovenskoj kinoteci, ali danas na sajtu irishfest.rs možete pogledati i dokumentarni film koji se takođe zove Velika knjiga Irske i govori o tome kako je ova izložba, zapravo ovaj pergament koji liči na one srednjevekovne, i nastajao, i neki od aktera o tome i govore. A posle ovog filma moći ćete da prisustvujete takođe online i razgovoru sa rediteljem, tako da idite na sajt irishfest.rs. A sledeće godine, eto, nadam se, posle 2 godine odlaganja ili pomeranja festivala na internet, moći ćemo da uživamo kao nekad u Beogradskom irskom festivalu. Sa nama u studiju i dalje Bojan Vuletić. I Bojane, kada govorimo o seriji Porodica, kakva su očekivanja i da li i vi iz ekipe imate to neko specijalno uzbuđenje i čekate da vaši prijatelji i ona, da kažemo, obična publika izraze te reakcije, pa posle prve ili druge epizode?
Pa svakako, mislim, jasno je da je prosto ovo jedna tema koja i dalje izaziva povišena osećanja i mislim, mi smo toga svesni, ali moram da kažem da ova serija nije nastala da bi smo mi nekoga glorifikovali ili osuđivali, već je ideja bila nekako pre svega da se pronikne iza vrata ljudi koji su vladali 10 godina praktično od kraja 80-ih do početka 2000-te ovim podnebljem. Tako da nije ovde ideja ni niko da se osuđuje, niti da se glorifikuje ili da se neka razmišljanja potvrđuju ili sklanjaju. Pre svega je negde ideja da se možda ljudi koji nisu tada bili rođeni, a to su današnji mladi ljudi oko 20 godina, pogledaju ovo i dobiju možda neke odgovore na pitanja koja postavljaju danas ili budu podstaknuti da sami dalje istražuju. Tako da...
Da li je bilo nekih unapred negativnih komentara ljudi koji naravno nisu gledali seriju, ali unapred imaju nešto protiv?
Pa ja ne znam, ja mislim, pravo da vam kažem, ja nisam nešto mnogo aktivan na tim društvenim mrežama ili uopšte to tako da to ne pratim. Iskreno ne znam, ne bi me čudilo da nema, pošto mi imamo mišljenje o svemu. I to je tako jedna stvar koja je poznata.
Mi ćemo podeljeni oko najtrivijalnije.
Pa da, mi ne možemo da se dogovorimo da li je vakcinacija okej ili nije okej. Dakle, ali nam je žao kad nam umre tata. Mislim, to je vrlo bizarno. Tako da, to su neke dosta čudne stvari, tako da ja očekujem u najmanju ruku isto neku reakciju, odnosno, da kažem, po podeljene reakcije po pitanju ove serije.
Dakle, kada možemo da gledamo seriju? To je 29. ili 30.
29. u ponedeljak, da.
Dakle, ponedeljak, utorak, sreda.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak.
RTS.
RTS 20:50, a pre toga na u 8 sati na Superstar.
Ali evo, pošto smo u Radio Beogradu, gledajte na RTS-u.
Na RTS-u, naravno.
U seriju, sada ćemo, pošto koincidira sa pričom o Beogradskom irskom festivalu, slušati malo irske muzike, a onda još malo razgovaramo sa Bojanom Vuletićem, pa završavamo u prvih pet.
Thank you.
U foto finišu smo današnje emisije U prvih pet. Još malo je sa nama scenarista i reditelj Bojan Vuletić. I Bojane, govorili smo o ovoj miniseriji, govori se mnogo o različitim serijama i domaćim, pošto ih sada odjednom imamo zaista na svakom kanalu po nekoliko. Kakav je vaš odnos prema serijskom programu i naravno da apostrofiramo neke serije, možda i strane, nešto što gledate, volite, a što je možda i vaša preporuka u ovoj današnjoj emisiji, pošto smo čuli mnogo lepih preporuka.
Da, pa prosto serije su naša realnost i naša, mislim, i budućnost. Film na neki način postaje elitistička umetnost kao opera i uopšte baviti se filmom je jako, jako komplikovano i skupo, pogotovo sad u ovo vreme pandemije, kada i zemlje koje su mnogo bogatije od naših, naše finansijski smanjuju budžete za filmsku umetnost. Tako da mislim da je serija sa druge strane pruža jednu vrstu slobode izražavanja, mnogo više nego film, i apsolutno je to jedan način da se sada okrećemo ozbiljnim temama i pričamo neke priče i u tom proizvodnom smislu. Ja pratim zaista šta se dešava i kod nas u regionu i čini mi se da je u stvari ta jedna trka za neke sisteme prikazivanja kao što su Netflix, HBO i tako dalje, onaj prvi sledeći korak koji mi treba da dosegnemo, što su već kolege iz Hrvatske sa serijom Novine uspele da na neki način ostvare, dok ja mislim naše serije, pre svega serije tipa Tajkun, Močvara ili Klan, ni po čemu ne zaostaju za sličnim serijama iz na primjer Rumunije, koje su već na tim Netflix platformama, tako da mi se čini da je to sad ona prva sledeća stepenica koju bi mi trebali da probijemo, a to da serije faktički sve više liče na film, mislim da se upravo i vidi u nekim fenomenalnim naslovima kao što su Černobil ili VR Who VR, fenomenalna serija Luke Guadagnina o porodici, mladim ljudima koji žive u vojnom kampu u Italiji. Takođe jedna od serija koja je na mene ostavila veliki, baš jak uticaj je I Know This Much Is True, to je serija Marka Ruffala, glumca, koja je takođe mini serija koja jako liči u stvari na jedan produženi film, koja je užasno snažna i eto preporuka za sve koji nisu pogledali te dve serije. Naravno, tu je Černobil i tako dalje, ali hoću opet da kažem, čini mi se da mi takođe imamo jako, jako puno tema i talentovanih, sposobnih ljudi da pravimo ozbiljne stvari koje će zanimati ljude i van granica naše zemlje.
A želimo i miniseriji Porodica da naiđe na dobre kritike, ali i na interesovanje ljudi van Srbije. Bilo bi zanimljivo da neko otkupi. Da li je bilo interesovanja možda?
Pa vidjet ćemo, ne znam sad, to je u nadležnosti distributera i producenata, ali to je definitivno tema koja je se ticala ne samo Srbije i regiona, nego i šire, tako da vidjet ćemo kako će to ići.
A Bojane, film, da li postoji neki scenarijo koji je u izradi, nešto na čemu se radi, nešto što je zavredilo možda i neke novce domaće ili strane, pa...
Jeste, ja sam sa svojom producentkinom Jelenom Mitrović iz filmske kuće Baš Čelik dobio sredstva za film. Mi smo sada i dalje u toj fazi prikupljanja sredstava, obzirom da su sredstva, da kažem, dosta mala, obzirom na celu ovu situaciju sa koronom, tako da vidjet ćemo kako će se to odvijati. Ne sumnjam da će biti duže nego inače, kažem, neke zemlje u regionu su praktično potpuno obustavile finansiranje. Prosto to su sada sve nove okolnosti na koje moramo da se priviknemo, što možda i nije loše u neku ruku, jer ćemo se vratiti možda onim pravim korenima kako se snima film, na skroman način, na jednostavan način, a da opet ispričamo ono što hoćemo i želimo, na najiskrenije koliko je to moguće.
Bojane, najlepše hvala na ovom današnjem gostovanju, bilo je zadovoljstvo. Vidimo se uskoro, želimo najlepše ovom projektu koje ćemo svi zajedno bili kod kuće, bili primorani da budemo kod kuće ili ne, gledati. I vidimo se nekom drugom prilikom.
Hvala.
Ovo je bila emisija U prvih pet. Šta da vam kažem, osim da... čitate poeziju, ne samo danas, a mi ćemo se na našem programu potruditi da je i slušate, a možda da slušate i pevanu poeziju, što stalno i radite. To kažem zato što ono što sledi posle moje odjave je Autopark i jedna snažna pesnička ličnost i autorka, ali da kažem da su današnju emisiju za vas realizovali Pavle Savić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.